Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesa tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa, dende hai varios anos, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, boa tarde.
Bueno, pois un tempo xa de Nadal, un tempo máis que propicio para ler, e bueno, eu sería, de verdade, estaría moi contento, quedaría moi ledo si fóramos quen, bueno, de polo menos incentivar o consumo de lectura entre os máis novos da casa. Polo tanto, imos, como sempre, comezar por eles e a ver hoxe por onde imos, polo público infantil ou xuvenil.
Pois polo infantil. Vamos
pois
a empezar
perfecto.
Hoxe polo máis infantil, polo máis pequeno da casa.
Son a base, son a base.
Efectivamente,
que, sí. Que lle recomendamos?
Pois mira, aproveitando nas festas en que estamos, pois un libro que se titula O Castiñeiro do Apalpador.
O A Castiñeiro do Apalpador, que é axeitado.
Que é moi axeitado para estas festas de Nadal,
claro,
¿verdad?
Por suposto.
Claro, está escrito por Ignacio Vilariño con ilustracións de Nuria Díaz. A mí me pareceu, a verdad, que todo un acerto a publicación desta peza dramática, que é unha peza de teatro infantil. O autor, Ignacio Vilariño, é un autor cunha longa trayectoria teatral, é creador no ano 2006 da compañía Fantoches Bach. Precisamente con esta compañía, pois percorreu no ano 2017 innumerables concellos galegos que pertencen á red de dinamización lingüística. Cal era o obxectivo, bueno, aparte da lingua galega, pois o obxectivo precisamente desta peza teatral era acercar a grandes e pequenos a unha das figuras da tradición galega do Nadal, non? A figura do apalpador. O texto da peza conta, ou polo menos trata de explicar aos nenos e ás nenas o porqué o apalpador se dedica a repartir castañas na noite boa, na noite de Nadal. Nos vai a presentar un protagonista principal que é un carboeiro. Ese carboeiro, xeración tras xeración, na Serra do Caurel, dedicábase á venta de carbón. Un carboeiro que, como podemos supoñer, ten o corpo tiznado de negro tanto de día como de noite. Un carboeiro que ata que a luz eléctrica e a traída de auga conseguiron que os carboeiros non apareceran tan tiznados, mentras a él non lle quedaba máis remedio que asustar un pouco os nenos cada vez que baixaba a traer carbón ás aldeas. Contanos tamén como era a alimentación deste carboeiro, principalmente castañas cocidas, castañas asadas, castañas guisadas de todos os xeitos. E de postre, ademais, o carboeiro tomaba castañas con azucre, que eu creo que eran un pouco as precursoras do marrón glacé francés,
actual,
non? bueno, vemos que o menú, pois, moi variado non era, non?
Non era, non
carboeiros.
Era, non era, non.
Ben, pero coa chegada da luz eléctrica, pois os carboeiros deixaron de ter traballo. Así que atopamos que o noso carboeiro, por un lado, estaba bastante folgado, sen ter que facer, pero, que pasaba? Que tiña tamén pouco que comer, porque non podía ir a vender o carbón. E o único que comía eran as castañas dos castiñeiros que tiña na súa casa. Así que él, como eso era o único que tiña de alimento, non lle deixaba a ninguén que se acercara a coller ningunha sola castaña nos seus castiñeiros. Tanto é así que cando por unha serie de acontecementos unha bella fada lle concede tres desexos, pois os tres desexos foron para que nadie intentara, o sea, para conseguir que nadie lle roubara as castañas. Tanto é así que cando un día a morte chega a buscalo, chega a buscar ao carboeiro, hasta a morte, por non quedar enguedellada nas follas do castiñeiro, lle promete ao carboeiro que nunca máis vai volver a buscalo. Vale, así que o carboeiro agora tiña castañas as que quería, pero como non iba a morrer, non necesitaba alimentarse. As castañas caían das árbores e pudrían. Entonces decidiu que o mellor era regalar esas castañas.
Claro, sobreproducción.
Efectivamente, claro. Tiña sobreproducción, así que o mellor era regalalas. Regalalas pues, a todos esos nenos e nenas que as necesitaban porque non tiñan moito que comer. En fin, que así foi como quedou este personaxe na tradición de algunhas partes de Galicia, non? Cada ano o carboeiro baixaba desde o Caurel para traer castañas e algún outro regalo e desexarlle un ano novo cheo de felicidade e comida aos nenos e nenas de Galicia. O da palabra apalpador era porque o carboeiro apalpaba as barriguiñas dos nenos para saber si comían moito, pouco, si tiñan moita necesidade, máis ou menos necesidade de comida ou de regalos, non?
Claro, aí daba máis castañas dependendo, non, do volume do bandullo.
Claro, daba máis castañas.
Claro.
En fin, que con moita imaginación Ignacio Vilariño nos vai comentando, dando coñecemento da tradición oral galega. A mí me parece que esta peza teatral pode resultar de un interés extraordinario para o público infantil, pero tamén para todos esos pais e nais que gusten da revalorización deste personaxe, non? Que a verdade é que tamén aparece en outras partes de España dentro da tradición oral, no País Vasco se chama o lencero, en Asturias anguleru, e de feito, fíjate, fai pouco, bueno, isto conto como unha curiosidade, unhos amigos meus da zona de Avilés, en Asturias, que se dedica moito a isto da tradición oral e tal, pues están poñendo en valor unha figura femenina que les chaman as salgueirinas, que son unhas mulleres que no Nadal se dedicaban a regalar tamén presentes aos nenos da aldea e tamén a fiás discapacitados que vivían sós, non? Para facerlle un pouco máis agradables estas festas de Nadal. O sea que, bueno, pues é moi interesante que a tradición oral, polo menos as novas, os nosos heredeiros, non? Os nosos rapaces e rapazas a coñezan un pouquiño máis.
Polo menos que as novas xeracións que saiban
que a coñezan un pouquiño máis, que hereden esa tradición oral que nos heredamos dos nosos avós.
Que é o seu patrimonio, a fin de contas.
Indudablemente, eso nos sirve para recordar moitísimas cousas, non? Este libro podemos encontrar, bueno, a verdade é que esta recomendación eu a fago, bueno, por eso, para que coñezan un pouco máis da nosa tradición, e tamén, non solamente para que veñan a buscala ás bibliotecas estos libros, sino que tamén, por recomendar yo como agasallo de Nadal para poder comprar yo os nenos e as nenas, non? Para, bueno, regalar yo nestas festas de Nadal, non? É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos maiores de 6 anos, que está na sección dedicada ao teatro infantil, e que o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Perfecto. Pois nada, xa temos aí o público infantil, pois nada, xa moi ilusionado co tema do apalpador, e agora tócanos xa un outro público, bueno, pois xa máis complicado de engaiolar, que o público adulto.
Adulto.
Que lles podemos recomendar, María José?
Pois traigo un libro de Alejandro Palomas, Un amor, editado por Destino. É o último libro publicado por este autor, Alejandro Palomas. En realidade, culmina unha trayectoria que o autor comenzou no ano 2002 coa súa novela El tiempo del corazón. Bueno, a esta seguiron outras, El tiempo que nos une, El alma del mundo, etcétera, que o que fixeron foi aumentar o seu currículum de premios literarios, porque a verdade é que é moi coñecido nos últimos anos este autor pola súa, non solamente por estes libros, sino tamén por unha saga de novelas que comezou no ano 2014 coa publicación de Una madre. A partir de aí saíron Un hijo, Un perro e agora Un amor. Con esta última, Un amor, acaba de gañar o Premio Nadal de novela. Tamén publicou un libro ilustrado, Las dos orillas. En realidade, este libro que hoxe recomendo, Un amor, preséntanos a particular familia protagonista das súas anteriores novelas, desta saga de novelas, Una madre, un hijo, un perro, que aínda que cada unha das novelas os lectores poden facer a súa lectura independiente, pois non deixan de ter un forte lazo de unión, non? En fin, para estos lectores que xa coñecen esta saga familiar, protagonizada por unha matriarca, Amalia, e os seus fillos, Silvia, Emma e Fer, pois non vou adiantar nada novo, só que van a seguir disfrutando dabondo con eles, compartindo, eso sí, un día máis nas súas peculiaridades, nas súas peculiares vidas. Desta vez imos de boda, porque casa Emma, máis pequena da familia, atopou a súa media laranxa en Magalí, unha argentina filla de montoneros asesinados pola dictadura militar. Elas queren facer coincidir o día da súa boda, do seu matrimonio, ca celebración do cumpleanos de Amalia, a nai e cabeza emocional da familia. Van a pasar o día nunha casa rural. Pero resulta que os acontecementos normalmente precipítanse e o que iba a ser un día festivo, vémolo iniciar, os lectores o van a ver iniciar con certo desasosego por parte de todos os membros da familia. Porque, como casi sempre pasa, nunca hai dous en tres, en este caso vai a ocurrir un terceiro acontecemento que vai a remexer os cimentos que parecían sólidos, pero non son tanto, desta familia. O libro xira en torno a un personaxe moi curioso e de algún xeito podemos decir que especial. Este personaxe é Amalia, a nai, unha muller dunhos 70 anos, divorciada desde fai pouco, que cautiva sobre todo pola súa inocencia e naturalidade. E ademais é sin dúbida o alicerce, a base, o sostén da familia. Como persona é un amor de nai, de amiga, de persoa e de todo, de aí o título da novela. Pero ademais, se hai que poñerlle un pero, como din no libro, Amalia naceu albina. Isto, indudablemente, non vai a supoñer ningún problema para os lectores, pero sí que sempre o foi para ela. Amalia creceu creéndose que ela non era tan boa como as demais nenas. Pero Amalia ten moitas outras peculiaridades. Amalia traduce palabras que non entende como ela lle dá a gana. Por exemplo, usa a palabra empotrar cando quere decir empoderar. Ben, todo isto, claro, todo isto leva a unhas situacións realmente graciosas que fai que a lectura pois nos arranque máis dunha sonrisa, non? E a fai moi levadeira, por suposto. De todos os xeitos, non vayamos a pensar, por isto que estou contando, que Amalia non é unha muller inteligente, sí que o é, é moi inteligente, moito máis do que aparenta. Na lectura das historias, da narración, según se vai desenvolvendo, vamos a poder comprobalo. A historia está contada en primeira persoa por un dos fillos, o único varón da saga, Fer, e será o encargado de ir poñéndonos o día en aspectos das súas vidas que descoñecíamos, ben porque aparecen noutras partes desta saga de novelas, ou ben nos vai a ir contando o que está a suceder día a día. A verdade é que os personaxes son uns personaxes moi reais. Alejandro Palomas nos presenta uns personaxes con un montón de sentimentos e que van a convertir a novela, eu creo que, en inesquecible. A historia desborda sensibilidade en cada problema, sensibilidade na solución que se atopan a estos mesmos problemas. Eu creo que o éxito da novela estriba en que che conta as cousas tal como son. E que che conta cousas que son obvias e fundamentales. Cousas como que a vida é un suspiro, estamos todos de acordo, que hai que ser valentes para afrontar as cousas, estamos tamén de acordo, e que, a mí me encanta isto, ser xenerosos cos que nos rodean nos converten en mellores persoas. E che boa verdad, non? E todo isto, pois, vai no contar Palomas, pois, combinando a perfección, drama e humor, sonrisas, lágrimas, mistúranse por igual nunha historia que vai apurar 24 horas na vida dunha familia, nunha familia que ao mellor se pode definir como atípica, pero eu creo que non é tanto. Aparte, nas bibliotecas de Oleiros, pues, aparte desta novela Un amor, podemos encontrar outras obras do autor que mencionei ao principio, non? Una hija, una madre, un hijo, una madre, El tiempo que nos une, Un perro. Pero esta obra en particular a temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa
Cruz, Mera... Perdón, Rialeda...
Rialeda, Santa Cruz, Mera e Oleiros.
Rialeda, Santa Cruz, Mera,
Mera e Oleiros.
Perfecto, pois un amor de Alejandro Palomas.
Sí, efectivamente, estos dous libros, pois eso, como dixen polo da Palpador, pois non somente os recomendamos que veñan a buscarlo a calquera das bibliotecas, sino tamén pois como un posible agasallo de Nadal, non?
Mira, e unha cousa, agora que chega este tempo de Nadal, notase que os usuarios van a menos nas bibliotecas ou siguen indo igual, como anda a afluencia?
Vamos a ver, hai días en que temos a mellor menos xente, pero a realidad é que temos afluencia suficiente de non somente, a mellor o que baixa un pouco é a xente que ven a estudiar ou ven a preparar exámenes de universitarios, pero despois a hora de vir a levar en préstamo libros, temos un montón de xente sempre.
O sea, que temos lectores incansáveis, non?
Sí. Aos nenos, as nenas e os seus pais e nais encantalle vir a buscar libros á biblioteca.
Oiches, agora neste tempo de Nadal varían os horarios?
Pois mira, na semana que ven temos todas as bibliotecas abertas, os horarios non varían, excepto a Biblioteca de Dorneda. Na semana do 24 ao 28 de decembro, a Biblioteca de Dorneda estará pechada ao público, pero todas as demais estarán abertas.
Perfecto.
Despois, para a seguinte semana, pois a compañeira que o compañeiro que lle toque facer o Radioleiros vos dará noticias de como están na semana de fin de ano, da primeira semana de xaneiro.
Moi ben, e bueno, imagino que tedes aí a guía de lectura, non? Para o Nadal e
sí,
todo iso,
temos en cada unha das bibliotecas as guías de Nadal, as guías de recomendacións de Nadal, tanto para o público infantil, juvenil, como adultos. Tamén poden atopalo todas as personas, usuarios e usuarias, poden atopar estas recomendacións na web, no blog da Biblioteca de Oleiros.
Perfecto, pois nada, o único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Pois ben, para os máis pequenos da casa, O Castiñeiro do Apalpador, de Ignacio Vilariño, e para os adultos, Un amor, de Alejandro Palomas. E me vas a permitir que a todos aproveitar esta radio, este momento que nos das da radio, para desexarlle a todas e todos os veciños de Oleiros, en particular aos nosos usuarios e usuarias, unhas boas festas de Nadal e moitos parabén para o ano 2019, porque eles e elas son os que cada día fan biblioteca.
Pois parabéns, os cales tamén nos unimos, por suposto. Pois nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitísimas gracias.
Unha aperta e bon Nadal.
Gracias, chao. Igualmente, hasta logo.